Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kerkide Palyýsyň halkyň ugunundan paç alýanyny aýdylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda ýurtda azyk önümlerinin bahalarynyň gymmatlamaga dowam edýändigi beýleki tarapdan hem bu pursatdan öz bähwidine peýdalanmak isleýänleriň hem bolýanyny habar berilýär. Hopsuluk sebepli adının efirde tutulmalığını sorap Azatlık Radyosu'na yüz tutun. Livap velayatının Ami Derya'nın anırı tarafında yerleşen Kerkiçi, Mağdanlı, Köytönna, Doğutluk ve Mukru tarafının kevr yaşayıcılarının aitmanı göre Ami Derya'nın üstündeki köpürde duran polisler uğunu geçirmen alıp kalma kayvatını atıp Kerkiden uğun ekeleyen rayatlara her halta uğunu 25 manat paç tölemäge mecbur edýärler. Amy deryanyň aňyrsyndaky etraplarda we owalarda ýaşaýan käbir raýatlaryň aýtmagyna görä, uzak etraplarda uwunyň haltasynyň bahasy vilayet merkezindäki bahadan tapawut edýär we 2-3 esse gymmat bahadan satylýar. Lewap vilayatynyň merkezinde bir halta uwunyň bahasy 80-100 manat, Kerkide 120 manat bolsa, Kerkiçe, Mağdanly, Köýtönna, Mukru we Doğutluk taraplaryna 200 manat çenli varıp betiyar. Lewap vilayatının merkezinden itiraf bölümlerine azık önümleri iyi verilen mahalı, uzak itirafların azık payları ol yerlere paylanman Kerki şehrine cemleniyar. Amy Derya'nın anırsındaki itirafların yaşayıcıları Kerki şehrine gelip uğunun haltasını 150-160 manattan satın alıyarlar. Amy Derya'nın köpürsünün üstündeki polis bağırlığın okudunda Kerkiden un alıp geliyen adamlardan organ işgarları her haltasında 25 manat paç alıp galiyarlar. Polisler paç vermeyen adamların uğununu alıp galacağını aydıp hayvat atıyarlar. Getiriyen uğun üçün polise paç tölemek istemeyenler olsa bölüme ekidip cemiyetçilik düzgününü bozmakta ve polise karşı gelmekte ayıplap cerime çekiyarlar. Polis nem üçün paç alıyanın varasına sorayan rayatlara Terhit yakasında yaşayanlar daşar yurtlara un çıkarıyorlar. Şoň üçin hem daşar yurtlara un satmadyaly şeýle çäre görýäris diýip düşündiriş berýär. Meselem 73 ýaşyndaky bir ýaşuly bilen daýda Amy Derya'nın köprüsünün üstündeki polis nokodunu duran organ işgärlerine Kerkiden ekelýän un üçin paç vermekden ýüz ögürdi we unun hem olara bermejegini aýdyp dawa turdy. Ondan soň olary Kerkideki polis bölümine ekidip organ işgärlerine garşy geleni we polis işgärlerinin işine päskel berenligi sebäpli 45 manat jerime tölemäge mejbur etdiler diýip Azatlyk Radiosuna ýüz tutun. Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary gurun berýärler. Azatlyk Radiosunyň ozalom habar berişi ýaly Türkmenistanda azyk narhlary ýygyderli gymmatlaýar we fevral aýynyň başynda benzininiň bahasynyň galmagy ýylatda has uly howsala döretdi we adamlar gruplarynyň çatdygyndan has köp un, ýağ alyp goýmaga çalyşýar diýip Azatlyk yerli çeşmesi havar veriyar. Sözü cemle avaysak, yokorda ağdalyan yağdaylar var arasında. Türkmenistan'daki değişli resmilerden neye hilidir bir komentari almak Azatlık Radyosunu başartmayar.